večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Tonskim kalendarom razgovornika obilježavamo rođendan Danila Kiša, čiji je literarni korpus zadobio evropsku estetičku auru. U preludijumu razgovornika spisateljica Vida Ognjenović govori o Kišu, prijatelju, o njegovom ljudskom i stvaralačkom karakteru i kritičkom odnosu prema svim oblicima površnosti. Kišovo djelo i danas je inspiracija mladim generacijama pisaca.
Sjećam se danas Kiša, moga prijatelja, sa istim bolom kao što sam ga ispratila pre 20 i više godina. Zauvek, Kiš je bio stvarno nezamenljiva osoba u mom prijateljskom krugu. Bio je čovjek koji je voleo društvo, koji nije voleo nikakvu samoću, nije ni po čemu bio od onih što se skrivaju ili zaziru od društva, naprotiv. I volela sam njegovu brzinu s kojom je mislio, dakle brzo je mislio, brzo se zaljubljivao, brzo je hodao. Bio je nežan čovjek, osjećajan, s punim razumevanjem za tugu, a protiv svake razmetljivosti. Nije voleo da se razmeće ni tugom, ni osjećanjima. I uočavao je u literaturi, u tekstu, sve što je lažno. I strašno ga je to nerviralo. I sjećam se kako se ljutio na pisce koji tako ređaju, gomilaju neke krupne reči koje ne znače ništa, a naročito gube značenje u gomili. Govorio je da je to književna šminka i zamerao je piscima koji tako šminkaju nekakvim neknjiževnim naslagama svoje tekstove. Kad kažem neknjiževnim, onda mislim na one tekstove koji se pišu da bi neki efekat izazvale, bilo neki patriotski, bilo neki kao neki erotski ili tako dalje, i da se tu završava njihova dubina na tome što su atraktivni, što šokiraju. I on je zahtevao od književnog teksta, od književne rečenice dubinu, zahtevao je sve koordinate i sve dimenzije. On je mislio da je ta dimenzija za šokiranje krajnje površna i da to može pisati svako. Da je dužnost pisca da razotkriva, a ne da registruje. Nedostaje mi Kiš više struko, nedostaje mi kao prijatelj, kao podrška, kao sagovornik, kao neko koga vredi razumevati i vredi se potruditi da se razume ono što govori, i kao neko ko je uvek se trudio da razume ono što mu se govori. Danas je takvih sve manje i to više i nije moderan odnos. Radujem se toj mladoj generaciji pisaca koja je odabrala Kiša za uzora, ne neke druge pisce. Osim toga, dopada mi se njihov pristup, humani pristup pisanju. Hoću da kažem da je čovjek u njihovom krupnom planu, u njihovom tekstu i njihovoj rečenici, i da se, što bi rekao Kiš, ne izmotavaju, nego da se stvarno trude da svojom rečenicom i svojim iskazom zahvate što dublje i kažu što više, a da ne brbljaju.
1935. godine rođen je Danilo Kiš, jedan od reprezentacije naše savremene književnosti, autor literarnih bisera koja su ga vinula na književni olimp. Počinjemo pričom iz arhive. Književnik Mirko Kovač govori o ličnosti prijatelja Kiša, o spartanskim načelima njegove autopoetike, pisanja i brisanja. A Danilo Kiš govori o ranim jadima života, tematskom jezgru njegovih knjiga, te o knjizi koju je sam sebi dugovao.
Kiš je bio temperament, Kiš je bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama, to recimo niko ne zna. To ja znam izbliza s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili u soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. On je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. Da, on se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negde putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim, debelim flomasterima križao svoje tekstove.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Ne znam šta je to, valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Znate, može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenje, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Ja znam da inspiracija je u određenim godinama, ja mislim oduvek, naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. Imamo pitanje čemu to, čemu u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju. Eto, dakle, ako se na takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti. Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine, u vrijeme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja, Srba u Novom Sadu i u Vojvodini.
Na Dunavu.
Najveći deo bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživio zajedno sa svojom porodicom, ostali smo živi. Video sam mnogo leševa, to sam imao 7 godina, navukao mnogo straha, da se razumemo, na koji strah mislim, nekog metafizičkog, nekog iskonskog. Bili smo se obreli u Mađarskoj, gde sam ja radio na selu kao sluga kod seljaka. I tako, kažem, to su malo patetični trenuci koje sam ja dao u nekoj transponovanoj formi. Odatle je moj otac odveden 44. u Auschwitz. Činjenica je da sam od svog djetinjstva okružen nasiljem i zlom društvenim, a s druge strane same ideje, totalitarni svetovi, ratovi u kojima živim, od kojih sam živio od najmanjih, najmlađih dana, nisu mogli da me se ne dodirnu i da se na neki način ne odraze na mom duhu i evidentno i u mojim tekstovima.
U intervju u Radio Beogradu 1987. godine Kiš je govorio o nekoliko tema. O srži, osnovnom načelu autopoetike, o polemičkoj sudbini, aferi povodom knjige priča Grobnica za Borisa Davidovića, ali i o nemoći književne kritike i odnosu prema slavnom Borgesu.
Ja sam se spremao za pesnika, ali sam primetio da ipak to što želim da kažem ili to što me izaziva, ipak mogu bolje reći u prozi. Zbog toga sam nastavio i nastavljam da prevodim poeziju kao neku vrstu nadoknade za taj hendikep što ne mogu da sam pišem valjane stihove. Srećom, zbog toga što očigledno neka vrsta jake racionalnosti mi valjda smeta. Razmišljao sam šta mi to nedostaje da budem pesnik.
Imaginaciju imate. Vrlo jako.
Da li mislim da je potrebno za pesništvo i nešto drugo, to jest ne sme se biti jako racionalan, što je moj slučaj. Treba imati tu neka, ne posjetiti neka margina nejasnog u izražavanju i u mislima. To je zapravo jeste poezija. Taj, to traženje zvuka i smisla koji se negde dopunjuje na koji nisu nikad sasvim zvuk, sasvim muzika, ni sasvim smisao. E to nisam ja uspio da nađem tu ravnotežu. Na sebi sam sačuvao ono što je teže. Prozu. Mnogo teži posao. A u prozi zapravo šta činim, to je jedan permanentni pokret suprotnih sila. S jedne strane neka liričnost koja pokreće temu, koja je izvorište teme, a s druge strane, kažem, ta racionalnost koja tu liričnost treba da ubije. I to je ceo moj književni pristup nekoj temi. Lirski podstrek kojeg ubijam hladnom proznom strukturom, ironijom i tako dalje. Ja sam bio razočaran bar u početku, mislim da su među vremenu stvari promenile, bar se nadam, recepcijom te knjige, jer velik broj čitalaca, valjda i kritičara i pisaca, čitali su tu knjigu na nivou činjenica. Kao da sam ja taj koji otkriva postojanje i mehanizam sovjetskih logora i svega toga o čemu ta knjiga govori. Što je bila jedna apsolutno pogrešna recepcija, jer ja sam pretpostavljao, naivno kao što pisac obično i vidi svoje čitavac ili svoju publiku ili šire publiku, da će knjigu čitati ljudi koji znaju za sve te činjenice o kojima ja u toj knjizi govorim, to jest koje ja koristim, jer prava recepcija te knjige je onda tek značajna. Onda je tek književno umetnička kulturna recepcija jedne knjige, bar u konkretnom slučaju te, kada su činjenice poznate i kada čitalac kaže, znajući za sve to, evo kako to kratko, jasno, ili da kažem majstorski, to pravi pisac o kome je reč. Međutim, kao što i sami znate, ta knjiga nije bila primljena tako, da je moje prvo i osnovno razočaranje. To je manje više bila sudbina te knjige i u Francuskoj, pa možda i u drugim delovima sveta da je prevedena. Međutim, sa tim dodatkom da tu maestriju o kojoj ja govorim, ipak su neki pisci i neki čitaoci osjetili i istakli. To je da nisu prilazili tome kao nepoznatoj materiji. Naravno, bilo je i tamo ljudi koji su imali određene otpore prema toj knjizi iz isključivo ideoloških razloga koji mene u beletrističkoj formi ne interesuju. To jest, Grobnica je pisana post festum u odnosu na logore, na staljinizam, na saznanja, post festum za mene, ali ne i za one koji su tu knjigu čitali, procenjivali i pokušavali da je neutrališu svojim političkim spletkama, svojim književničkim nagvaždanjima, koja su u suštini i u prvom redu bila nagvaždanja i spletke, zapravo političkog karaktera. Što, na čemu ja nisam mnogo insistirao u času anatomije, ali sam najmanje mogućno u tom kontekstu govorio o ideološkim problemima, jer nisam hteo, to jest prihvatio sam izazov na onom polju na koji su oni mene bili pozvali. Književne teorije.
Na polju forme.
Na polju forme, dokumentarnosti i tako dalje. Jer zapravo Pravo govoreći, ja sam mogao i odustati od toga da ih navlačim na književni teren, da njima nije mesto, nego da ih gađam tamo odakle i oni gađaju, to jest na ideološkom planu. Međutim, to me nije zanimalo, jer povod je, bar je knjiga moja, književna činjenica. I nisam hteo da je izbacujem iz tog konteksta. I sad vam kažem, naravno, to ću ja nekad i formulisati i žešće i konkretnije. Nadam se. Dakle, to je deo recepcije kod publike. Međutim, s vremenom ja mislim kako su sporo kod nas prodirale činjenice istorijske, ideološke, saznanja o sovjetskim logorima, o staljinizmu i tako redom. Ta knjiga danas već za nove generacije čitalaca nema to ideološko značenje, ideološki naboj koja je imala kod ljudi sa recidivima staljinističkim, naravno, bolševičkim, kao što su bili dobrim delom pokretači te afere oko moje knjige. Ti koji su je pokretali na čelu sa Erihom Košom i oni koji su stajali kao ideolozi koji valjda više i nisu na vlasti i to me ne zanima, koji su davali toj knjizi takav značaj i koji su tu knjigu hteli, kažem, da pričom o plagijatu neutralizuju. Zanimljivo je, ako hoće neko da se time bavi, da se vidi da sam ja bio Borgesovac prema što sam upoznao Borgesa, da tako kažem, na određene prozne strukture, i to mislim da nema, bile su slične i prema što sam pročitao Borgesa. Tu nema, mislim, tajne da su nam verovatno bili zajednički učitelji iz francuske i engleske književnosti, a možda i neki drugi. A što se tiče grobnice, to je bio jedan, ja to smijem danas da kažem, i to valjda jeste tako, kako se to danas kaže ili kako kažu neki književni teoretičari, pomak, ružna reč, ali kažemo tako, u odnosu na borgesovski model, na kojem sam ja modelu insistirao, da bih rekao da se može pisati borgesovskim modelom i o stvarima relevantnijim od onih o kojima on sam piše. To jest da je maestro u svojim maštarijama potrebio priče za malu decu, pirate i tako dalje i tako dalje, a da je dao toj svojoj knjizi neadekvatan naslov, što ja mislim on negdje sam rekao, Sveopšta istorija beščašća. Grobnice, to sam također već negde rekao, polemika sa tim naslovom Borgesovim i sa njegovim modelom, to jest Sveopšta istorija beščašća, jesu logori, u prvom redu staljinski logori, jer oni su beščašće nad jednom sjajnom idejom sa koji su hiljade i stotine hiljada ljudi svoj život dali. To je Sveopšta istorija beščašća, a ne ono o čemu govori Borges. Taj polemički moment ja sam imao na umu pišući Grobnicu i naivno verujući da će kritičari to videti, jer mi se čini to vidljivim, što se kaže, iz aviona. Međutim, to kritičari naravno nisu videli. Eto, to bi bio moj odnos prema Borgesu i prema njegovom pripovedačkom modelu.
Profesor dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti i književni kritičar, upoznaje Kiša još u studentskim danima. U priči Prisjetnici Đuričković govori o životu i literaturi, o poetici Danila Kiša iz posebnog ugla, o prožimanju erudicije i bohemije, o putu između biblioteke i kafane.
Ja sam Danila Kiša upoznao za vrijeme studija. On je bio stariji. Ja sam počeo studije u Zagrebu, pa prešao na drugu godinu u Beogradu, a on je tada već bio apsolvent. Pamtim da je on već tada kao student, kao pojava, prosto svijetlio među drugim studentima i uživao jedan poseban renome. Bio odličan student i odlično i položio diplomski ispit i profesor su svi hvalili njegovu inteligenciju i njegovu pamet, njegovo obrazovanje. Ljudi malo znaju da je Kiš bio veliki radnik. Uglavnom, uz njegovo ime i njegov privatni život vezuje se pojam bohemstva. I on jeste zaista bio bohem. Ali je malo poznato da je on bio veliki radnik. On je nekoliko noći dolazio i kod mene u studentski dom da prenoći, valjda tražeći u međuvremenu stan. I rano je ujutro odlazio u čitaoncu Akademije nauka i tu ostajao do ručka, onda je nakratko izlazio na ručak u studentsku mrežu, popodne nastavljao da čita, da radi sve do kasnih sati, do 8-9 sati, do kada je biblioteka radila. A onda je odlazio u čuvenu bohemsku kafanu Prešernova klet i tamo ostajao do sitnih sati. Ta je kafana poznata, tu su svi poznati pisci svraćali, tu je bilo jednostavno društvo, stalni sidraša među kojima je Kiš uvijek vodio glavnu riječ kao diskutant. On je dakle ostajao do kasnih sati i dolazi onda da prespava nekoliko sati i rano ujutro opet išao žurio u biblioteku. Dakle, ovo govorim samo da ukažem na jedno drugo lice, malo poznato javnosti, Danila Kiša. E sad, ta intenzitet, tu strast života koju je on imao, osjeća se i u intenzitetu njegove literature. U svemu što je Kiš pisao, postoji, osjeća se jedna neobična strast, jedan nagon, jedna jako kondenzovana, snažna emocija. I književno djelo Danila Kiša je, možemo kazati, upravo zbog te strasti predstavljala prekretničku tačku u istoriji naše moderne književnosti. Ono je to ne samo po tome što je svojim sadržajima izazvalo brojna polemička sučeljavanja, nego i po tome što je Kiš znao da majstorski brani svoje shvatanje književnosti i da u toj velikoj polemci odnese pobjedu. Danas je svakome jasno da je Kiš bio u pravu. Bio je u pravu prvenstveno u odnosu na politička osporavanja njegovog djela, a zatim naravno i u odnosu na osporavanja njegovih poetičkih načela, njegovog shvatanja književnosti. I poslije velike književne afere povodom izlaska njegove zbirke pripovjedaka Grobnica za Borisa Davidovića, koja je uveliko prevazišla književne okvire i izišla na veliku društveno-političku scenu, o tome treba pogledati jednu sjajnu knjigu Bore Krivokapića, Trebali spaliti Kiša, zbornik polemičkih tekstova, da se vidi šta je sve pojava te knjige i pokretanje velike polemike povodom nje značilo za našu kulturu u cjelini, posebno za književnost. Ali danas što vrijeme više odmiče, sve jasnije postaje kako je to bio preloman trenutak u cjelokupnoj našoj književnoj historiji poslije Drugog svjetskog rata, nakon kojega je definitivno suzbijeno uplitanje politike u stvari umjetničkog stvaranja. I svojim ličnim iskustvom, i svojom kulturom, i svojim ambiguitetom porekla, kako je Kiš sam označio suštinsku crtu njegove biografije. I svojom dosljednom distanciranošću od književnih i drugih koterija, kao i naročito dostojanstvom svoga nezavisnog životnog stava, Kiš je bio izabran, mogli bismo reći sudbinski izabran, da pokrene veliku raspravu o književnosti, o njenom statusu u savremenom svijetu i o njenoj odgovornosti, odgovornosti njenog svjedočenja pred svijetom i o nasljeđu koje taj svijet baštini. Kišova literatura, naime, u cjelini utemeljena je na fenomenu misterioznog ištezavanja ljudi, koji je u bitnome obilježio čitav minuli vijek i u vezi s tim fenomenom nasilja, nasilne smrti. Fenomenom koji je, kako je to i Krleža jednom prilikom rekao, najdublja, najinspirativnija tema 20. stoljeća. Ispraćajući Kiša sa ovoga svijeta, njegov veliki prijatelj Borislav Pekić rekao je kako je Kiš vidio smrt u bezmalo svakom ljudskom činu. Tražio je smrt i u prošlosti, nadajući se da će tamo vidjeti prirodnu smrt, kako ljudi prirodno umiru, ali je uvijek umjesto prave smrti, prirodne smrti, nalazio ubijstvo. I za ubijstvo ljude, i za ubijstva ljude, a i za ljudi niske strasti i velike ideje. Shvatio je, Kiš je shvatio da u ljudskom svijetu prirodna smrt i ne postoji, da mi ne umiremo, nego nas ubijaju. Eto, ta velika opsesivna tema Kišovog djela, smrt, logori, nasilje, fanatizam, zarobljenost uma dvijema velikim ideologijama 20. vijeka, fašizmom i staljinizmom, a Solženjicin totalitarizam definiše činjenicom da on isključuje svjedoke. Isključuje, ovdje zapravo znači taman i zatire, zatvara, proganja, zastrašuje, onemogućava, zabranjuje i tako dalje. Ta, dakle, velika opsesivna centralna tema književnog djela ovaploćuje se u njegovom djelu u vidu bezbrojnih varijacija, simbolizacija, modulacija, analogona, orkestracija, transpozicija i tako dalje. Kiš se od te teme nikada nije udaljavao i nikada nije zapadao u olakost pisanja. Kad kažem olakost, imam u vidu da je njegovo djelo uzduž i poprijeko, vertikalno i horizontalno, premreženo, vanredno komplikovanim, a savršeno preciznim tehnikama, koje ga predstavljaju kao pisca u nas jedinstvene vizije ne samo svijeta i života, nego i književnosti i njenog smisla, kao pisca vanredne zanatske učenosti, samokritičke lucidnosti i estetske odgovornosti prema poslu kojim se bavio. Koliko je značajno ono što Kiš putem svojih narativnih tehnika kazuje i otkriva, dakle, angažmanski aspekt njegovog djela, toliko je isto značajan način na koji Kiš svoja viđenja izražava. Naša knjiga je, naime, uvijek imala jako izraženo svijest o sadržaju, o temi koju tretira, naročito ako je ta tema neka velika društvena pojava i tako dalje. A samo iznimno je naša književnost dosezala svijest o samoj sebi, nivo na kojem se ne posmatra samo svoja avlija i eventualno prvi komšiluk, nego svijet kao komplikovani sistem spojenih sudova i svoje književno, svoje umjetničko ja u njemu. Tu književnu svijest o poslu kojim se bavio, Kiš je uzdigao na pjedestal prvorazredne zanatske, profesionalne, estetske vrijednosti. Pa se slobodno može reći da se poslije Kiša u nas, u literaturu, više ne može ulaziti kao amater, ljubitelj koji ima nešto da kaže. Da bi se u literaturi imalo šta reći, treba znati kako se u njenim odajama govori. A Kišova literatura je upravo ovim svojim aspektom, estetskim, snagom izraza, odbranila svoju viziju svijeta pred lavinom napada, najtežih sumnji, intriga i kleveta.
Milan Komnenić, pjesnik, esejista i prevodilac, urednik u poznatoj beogradskoj izdavačkoj kući Prosveta, čitao je u rukopisu i priredio mnoge Kišove knjige. Komnenić govori i o druženjima u Parizu i o sad već mitskim aurama oko ličnosti Danila Kiša.
Ja sam tada bio urednik u Prosveti i ja sam objavio, kad je reč o Danilu Kišu, studirali smo zajedno do duša, on je od mene stariji, svjetsku književnost i kasnije smo otišli za Francusku. On je otišao u Nancy, ja sam otišao za Pariz. Posle je on otišao za Bordeaux, ja sam otišao u Poitiers. Ali ja sam imao neku sreću, je to tako, i prijateljsku. Bio sam mlad, pa sam imao neke prijateljske francuske veze, te su mi dali dva stana u Parizu, možete misliti. I kad god je Danilo Kiš dolazio iz Bordeauxa, on je odsedao kod mene. To se znalo na Montparnasse, na bulevaru Saint-Jacques. On je dolazio i tu bi ostao nekoliko dana i to su bili divni naši razgovori. On je tada prevodio erotsku poeziju, ja sam vodio biblioteku Erotikon. Ljudi nisu prihvatili ni jedno ni drugo od početka, a posle tiraž moje biblioteke popeo se na 50-80 hiljada, dok je Danilov Bordel Muza, antologija erotske poezije u izdanju Erotikona, išla u 20 hiljada primjeraka. Danilo Kiš je inače bio sjajan na ličnost kao čovjek. U kom smislu? Bio je sav jedan dragulj, preko dana ozbiljan, vredan, kad je reč o poslu, savjesan do iznemoglosti. Uveče smo svake večeri, tako reći, odlazili u klub književnika, gdje se okupljalo manje više sve književno društvo, slikari, muzičari, nije bilo špijuna i policije i političara kao danas. A tu je bio nezaboravni moj prijatelj Leon i Šejka. I Šejka i Danilo Kiš su u neko doba uzimali gitare i počeli da pevaju. Evo sad mi gotovo nailaze suze na oči. Oni su pevali ruske i mađarske romanse i ostajali smo do 3 jutra. Posle toga smo odlazili kod Danila kući, gde nas je dočekivala njegova sjajna Mira, i tu smo ostajali do zore, gde je Borislav Pekić sve impresionirao svojom sposobnošću da može popiti dve boce viskija da ostane trezan. Tužni su bili Danila Kiša na kraju. Jednom smo šetali oko Montparnasa i on je bio izgubio glas. Govorio je maltene kao ptičica. I u jednom trenutku je video čoveka nekog da puši tompus. I kaže, pa šta ti je čovek, zašto živi ako ne može da puši? I od jedan put je on izvadio iz džepa neku staru, vidi se, dugo neokorišćenu kutiju cigareta, goloaz, i izvadio, rekao sam, nemoj Danilo, kumim te Bogom. I on je zapalio tu jednu cigaretu, valjda je to bila posljednja koju sam ja video da je on popušio. To se tiče njegovog književnog dela. Ja sam čitao u rukopisu sve što je napisao, počevši od Bašte, Pepeo, pa onda grobnicu za Borisa Davidovića. To su za mene bila takva uzbuđenja kakva teško da ću ponoviti. A po svemu najčarobnija figura te plejade, te družine, toga bratstva bio je Danilo Kiš. Voleo bih da se u srpskoj književnosti ponovo začne jedno takvo sazvežje, jedna takva plejada, prozaista Danilo Kiš. On je bio visok, vitak, negde malo u plećima povijen, imao je neverovatnu kosu kao da je negde u nekoj baletskoj predstavi, pa oni što sleću sa onim velikim kudravim kosama. On je imao veličanstvenu tu kovrđavu kosu i bio je sav sasušen, vitak do iznemoglosti vitak, i imao je neizbežnu cigaretu u jednom delu usana. Imao je pre nego je voleo, imao je tako božanstven, čaroban, baršunast glas. Pevao je božanstveno, našto nismo znali mađarski. Pevali smo zajedno sa njim jednu mađarsku romansu, Igen Kedveš Marika. U redu, lepa Marija, je tako otprilike nešto. On je bio, kako u odnosu prema ženama, ispoljavao jednu prividnu ravnodušnost. Dakle, nije bio od onih koji se utrpavao, kao recimo Bule, Miodrag Bulatović, koji je kidisao. Ne, naprotiv, on je bio na distanci, Danilo je bio takav. Danilo je imao Miru Miočinović, veliku intelektualku, najvećeg našeg teatrologa, za suprugu. U jednom trenutku oni su se, nažalost, razišli, ali su ostali prijatelji. Ona je i posle njegove smrti pokazala jednu veličinu i prijateljstvo i uređivala je mnoge njegove nedovršene rukopise. A u Francuskoj je jednu našu bila je moja studentkinja, Pascal Delpeche. On se s njome združio, sprijateljio, pa i oženio, ako hoćete. Ona je također imala velike zasluge, jer je prevela Danila na francuski jezik onako kako treba da bude prevod. Savršeno ga je prevela i to je mnogo doprinelo njegovome ugledu. Jer recimo Susan Sontag ili ovi američki pisci, oni su Danila upoznali preko francuskih prevoda. Dakle, kad je reč o nekome, kako bih rekao, o zavodništvu, tu nema ni govora. Danilo je čovjek bio koji je prosto lelujao između ljudi, i kad je ulazio uveče u klub književnika, imali ste utisak tako da prosto lebdi i da svakoga u tom trenutku želi da pozdravi.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.